Ovšem způsobit to nijak nemůže. Ani není prostředku, aby opět přivodila ten stav. Jenže bych chtěl Pán. A pak se nijak neubrání a když ten stav nadejde, zvykne si naň, někdy to je velice těžko, i nadále pohrdá duše světem více než dříve, taky třeba, ne, protože jestli je to stav zastvořeným, bez tvaru a bez obrazu, tak se učí nepohrdat světem. Tak se učí k světu se přiblížit a být tak nepohrdlivým světem, jako byl Ježíš Kristus. Ten nikdy světem nepohrdal. Toto je vhodné, aby říkala pro klášternice. Ty musí podat světem, protože ona je musela udržovat situaci, kdy si váží, že jsou za klášterními zdmi. Chápejte její situaci. A kdyby neuhájila ten jejich stav, že je lepší než ve světě, no tak toto mohla složit všecko. A to tedy se nesmělo stát. Já bych se ještě dostal do konce té kapitoly, prosím vás, dovolte, abych šel kousek dál ještě. Tedy pohrdá se ten více než dříve, protože vidí, že nic na světě ji z její trýzni nepomohlo. Je mnohem odpoutanější od stvoření, neboť vidí, že jediný stvořitel ji může potěšit a nasytit. Odpoutanost o stvoření je zase dvojího druhu. Začátečnická odpoutanost je, že to bylo všechno špatně, jak jsem žil. To jsem v 17 letech zažíval. A byl jsem odpoutan, protože to bylo mizerné. Všechno bídné, živé, prolhané, promrhávání času a všeho. A ta vyšší odpoutanost spočívá v tom, že se ocitnu v základu toho stvořeného a tam je Bůh. A já jsem odpoután od křiklavých projevů odporujících tomu základu. Já je nevidím jako křiklavě si odporující. Nýbrž jako pohybující se choboty, chobotnice a ten základ zůstává třeba sklidný. Z toho klidu vycházím k tomu pohybujícímu se chobotu, nebo co to tak, co ona to má? Co? Chapadlo? A to je ještě lepší, to chapadlo. Protože ten světský člověk po všem chapá. Všechno si chce vlastnit. Pořád nabývá na svém vlastnictví a čím víc vlastní, tím je spokojenější. Tak a to je mě, to je mu protivné, samo sebou. Ale jiným způsobem je odpoután. Ježíš Kristus byl proti vlastnictví, že? A proto řekl tomu mládenci, který jinak činil dobře, rozdej všechno chudým. Ale jinak s každým trpěl a nebyl odpoután tak, že by něho utekl. Že by řekl, co je mi do tebe. Jemu bylo do malomocného stejně jako do plačící matky, jako do setníka, kterého jste viděli třeba tady na plátně, který úžasně věřil a říkal, prosím tě, ty mi říkáš, že chceš ke mně přijít do domu, abys vylečil mýho služebníka, který je těžce nemocen, to nedělej. Vždyť já jsem taky nadřízen ve vojsku římském a tam nemusím všude jít, kam pošlu svého služebníka, svého vojáka obyčejně. Ty máš taky těch služebníků moc, který já sice nevidím a on to tušil, že má. Řekni svýmu služebníku, řekni jenom slovo a můj služebník bude uzdraven. A tam jste viděli v tom filmu to ve zkratce, jak toho setníka nebo už čekají jeho služebníci. Přichází mu stříc, jak odchází od toho Ježíše, nebo Ježíš říkal, neviděl jsem takové víry v tom Izraeli. A naučil to od něj. A jeho služebník je zdrav. Protože víra jeho pána ho uzdravila, ne toho služebníka. A tam to nebylo dobře řečeno. Tak už mu vycházeli stříc tomu setníkovi a říkali, on se uzdravil. A oni ho trhali od těch služebníků a chtěl,
On se chtěl vrátit a chtěl pokleknout a chtěl poděkovat. Mu to nedovolili, oni ho trhali, to je hezky řečeno. A vedli ho k tomu, že přesně na něm záleží, no tak se jdi na něj podívat, že je to pravda. Že on tomu věřil. On to nepotřeboval.
No. Jediný stvořitel, a opravdu je tomu tak, může potěšit a nasytit. Když se k němu dostanete ovšem. Také se více bojí a pečuje o to, aby ho neurazila, protože vidí, že ji může právě tak mučit, jako potěšit. Na této stránce duchovního života jsme podle mého soudu, jsou podle mého soudu dvě věci, které mohou přivodit nebezpečí smrti. První jsou ona muka, která jsou skutečným a nemalým nebezpečím. Druhou je přemíra rozkoší. A ta je ještě nebezpečnější, přátelé. Ještě, že mě nikdy nepřepadla. Ale při extazi s obrazem nemůžete se vyvarat rozkoše. Ty rozkoše jsou strašně velké. Takže člověk z toho vyjde tak zdecimovaný, protože nesnese přes užitou míru rozkoši. To je každá rozkoš lidská zařízená tak, že se unavíte toho rozkoš, že už ta rozkoš pro vás neexistuje. Ať je to chlast, ať je to pohlavnictví, ať je to cokoliv, vy se unavíte tím. Ale tuhle to ve vás žije, pořád dá ta rozkoš, ten stav té rozkoše ve vás žije. A to není normální stav, to je extatický stav a to nevydržíte přes určitou dobu. A tak to má za následek smrt. Nebo takové vyčerpání, máme takový příklad, svatý Kateřiny Janovský, ne Sienský, že ona se častými extazemi umordovala. A neuměla si to tomu zabránit. My jsme měli v Brně obdobného člověka, inženýra Vačlenu. Neznáte ho? Vrchní pán nad lesy to byl. Že pak byl z toho, cože?
Na Údolní ulici.
A on byl na úvoze.
Nebo na úvoze.
A ten člověk nedovedl zabránit následkům té extaze, do kterých se dostávali se často. A tak ta extaze působila v jeho těle, že ho zmrtvovala. Takže on říkal, Karličku, já potřebuji se dostat z toho stavu, který je v celém mým těle. A tak jsem říkal, vše, co jsem radil, ale myslím, že jsem mu do smrti neporadil. No, on byl živ asi do 80 let, takže nic se moc nestalo. Ale by byl tento nepříjemný stav po extazích, by byl přišel. Takže vidíte, že jste měli v Brně velkého extatika, nikdo o něm neví. Že? Jenže neuměl jednu věc zabránit následkům extaze. Jdeme dál. Tu vidíte, sestry, že jsem měla pravdu, když jsem tvrdila, že je potřebí odvahy a kdybyste pána o tyto věci prosili, mohl by se vás zeptat podobně jako matky synů Zebedeovi, kdyby se ptali po těch, co bude po smrti a co bude, jak to bude na tom nebi. A to. Tehdy, Matouši je to, k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. Tu jí řekl, co chceš, řekla, ustanov, aby ti to dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte, protože to nemohu vysvětlovat, jako to říkám já. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme, depák. Praví jim, můj kalich můžete pít, ale udělovat místa po mé pravici, ani ten kalich všichni pít nemohou, jenom po částkách. Místa po mé pravici či po levici není má věc. Ta místa patří těm, kterým je připravil můj pán, můj otec. zda mohou pít kalich.
Teď pokračujeme před závorkou.
Mm-hmm. Tam pak mám číst. No, dobře. Zda mohou pít kalich, který má pít on. My všecky, to byste si museli propojit s tou větou předtím, to už já nebudu dělat, my všecky, všichni bychom, sestry mé, tuším, odpověděli, že můžeme ten kalich pít. A zcela právem, neboť jeho velebnost dává sílu těm, o kterých ví, ne z vlastní síly, ale dává sílu těm, o kterých ví, že jí mají potřeby. A to je taky unesou. Dále ve všem takové duše brání a hájí, dále ve všem takové duše brání a hájí proti pomluvám. On brání, to tam jsem větu nespropojil. Pomluvám a v pronásledování, jako obhajoval i Magdalénu. To tam bylo hezky řečeno v tom podobenství včera, jak tam tady na té obrázku. Lukáš, 7. kapitola, 44. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu, vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. A kdyby nebylo slovy toho Ježíše Krista k ní, jeho jí, jsem to tady ve zkratce napsal, bylo by to skutky. A nakonec, ještě než umřou, odmění jim vše zároveň, jak nyní uvidíte, on budíš na věky požehnán a chválte ho všichni tvorové. Toto chválení totiž je druh modlitby, kterou oni musí nahražovat to, že nejsou ve světě. Oni musí ustavičně chválit Boha upřímně. My chválíme Boha skutky, že ho děláme správně. A oni neměli k tomu příležitost, takže museli aspoň slovně. No? A to byla otázka, jestli to dělají opravdu vždycky srdečně, nebo jenom formálně. No tak ona se snažila jim to vysvětlit, že to nesmí formálně být.
Obsahují čtyři kapitoly. Kapitola první pojednává o velkých milostech, které Bůh prokazuje duším, vstoupivším do sedmých komnat. Dovozuje, že podle jeho mínění je jakýsi rozdíl mezi duší a duchem, ač obě jedno jest. Obé jedno jest. Jsou to věci hodné paměti. Duch a duše nejsou jedno, pochopitelně. Protože duše špatně definována, jak nám to ale zatím stačilo definovat, je souhrn duševních vlastností, souhrn lidských vlastností produkovaných na mentální úrovni, bych tak řekl. Kdežto duch, je to duch lidský, je to, co je přidáno k tomu, co má ve vínku duše, během života je to přidáno, takže dejme tomu, Ježíš Kristus se musel zbavovat ducha svýho a nejenom duše. Duše ne. Duše ho musela doprovodit přes práh smrti do toho vzkříšení. Ale ten duch, to znamená, co do toho vložil, tomu nesmělo dále patřit, protože by mu to bylo bránilo v té smrti. Kdyby neuvzal svého ducha, tak neumřel na kříži. Nebo by umřel, ale bez těch následků zkříšení, což bylo stejně špatné. Je to definováno, doufám, dobře už. Co prosím? My máme ducha božího, ducha lidského a duši. Smrtelnou duši, nesmrtelnou. Když to chceme škakultovat. Když na to jdeme tím způsobem rozkladným, neboli analytickým neboli mizerným. Že na někoho koukám tak čistě náhodně. A protože dokud analyzuju, tak si umožňuju být na povrchu. Tak budeš strašně šťastný, až se to vysvětlím, ale dostanu tě na, úplně na povrch věcí. Potom, prosím tě, mě požádali další otázku, abych to dostal pod povrch. Já zatím vyhovuju tvé otázce, bys mě neřekl, škatulkovat dál, aby to bylo rozumně pochopitelné. Ale ono je to nerozumné totiž. No tak to už potom je jiná věc. Rozum není nejvyšším skrutátorem. Vůbec ne. Ten je tady k tomu, rozhodnul v tomto světě relativně správně, nebo taky se rozhodl nesprávnému, to už tady nebudeme uvažovat, k tomu, co se má dělat na tomto světě, co se má pochopit, aby se to mohlo provést vůbec. Takže, když se člověk narodí, já musím takhle, víš, tak k tomu přistupuje nesmrtelná duše. Ty jsi tady nebyl dopoledne, viď? Takže mě nebudeš odporovat. Já jsem to trošičku jako rozšířil a říkal jsem, že to tak úplně není, že to je vývojový proces, který končí tím, že celá nesmrtelná duše přistupuje v okamžiku narození k té smrtelné, dávají právo existovat, ne? Vyvíjet se z její síly a podobně. Když to špatně dopadne, tak je z toho satan. A no, i když to dobře dopadne, tak z toho je taky satan, jenomže s tím rozdílem, že taky. Protože ještě z toho byl taky satan, ale nebyl z toho jenom satan. Ale vzniká z toho ještě něco dobrého. Duševní vlastnosti se vyvíjejí. Takže můžeme u dospělého, mentálně dospělého člověka se dopustit té chyby, že řekneme, že duše lidská je souhrn vlastností, kterým říkáme duševní. To znamená mentální vlastnosti, projev člověka po stránce duševní. No. Tak to je ovšem špatná definice, ale nám stačila. Potom už nám dneska, dopoledne už nám nestačila, museli jsme ji rozšířit, ale rozšíříme ji dneska odpoledne o něco jiného. Protože nám ani ta definice dopoledne nestačila. By teďka nestačila. A to ji rozšíříme o ducha lidského. Tak prosím, do toho všeho dění duševního vstupuje duch boží. To jsou obrovskou mocí. Já jsem ho poprvně zažil po těch operacích, po každé z těch operací a potom až do roku 17., kdy on zastával to jasné vědomí, já jsem vnitřně nesmrtelný. To zastával dokonale, když to bylo zapotřebí. Tento duch boží zase je základem ducha lidského. To znamená, co z toho ducha božího vyplyne, to se dostane do ducha lidského. To znamená, když se řekne o někom, no, ten člověk, ten má ducha. To znamená, do toho vyplynulo z ducha božího hodně. On byl otevřenou nádobou, do které se vešlo hodně ducha božího a on si to zpracoval po svém. Ježíš Kristus si potřeboval zpracovat po svém to abstraktní, bych tak řekl, učení boží nebo otcovo, to jeho abstraktní působení, protože nikdo toho stvořitele nevidí a on tvoří pořád. A tomu se měla učinit přítrž. Ono mělo být vidět, že nejenom sám tvoří, ale že je to zázračné tvoření a že když se z lidských vlastností stanou vlastností zázračné, to znamená, když se člověk, a to musí všechno opakovat, promiň, a kdyby tam něco bylo moc rychlý, tak to řekni. Když ten člověk opustí to, co měl nejradši, jako ty učedníci opustili své rodiny, tak z obyčejných vlastností tím pádem, to je to hezký slovíčko, z lidských vlastností se stanou vlastnosti zázračné. A v těch zázračných vlastnostech už daleko snáze působí duch než v těch obyčejných lidských vlastnostech. Čili v tom působení apoštolském, těch učedníků ještě v té době 3 let, bylo mnoho ducha božího, ale ten už byl vlivem činnosti jejich převeden do ducha lidského. Oni ve správným způsobem lidským duchem šli na ten zázrak a nějak ho provedli. Ale já bych to řekl radši ještě na tom Ježíši Kristu, tam je to ještě snáz znát. Jestliže Ježíš Kristus byl spojen vědomě s Otcem, tak on z toho Ducha Božího si musel umět vybrat pro tu svou činnost, která byla jenom relativně správná, jenom to, co relativně správná činnost unese. On, kdyby třeba byl býval Ježíš Kristus, na někoho převedl odpuštění hříchů a on toho nebyl hoden, ten člověk, tak by ten člověk na to zemřel. Protože by nevěděl, co s tím dělat. On by prostě... Nebyla by tam ta spojka lidského ducha. Ale když například někomu odpustil hříchy, který o to vůbec nežádal, a jemu se nic nestalo, ani se neuzdravil z té své chromosti od mládí, to byl ten chromý, jo? Ani, tedy ta karma nebyla odpuštěna, jak se tomu říká česky, ani se nezhroutil, nebož naopak, byl normální, ani nevěděl, že mu je všechno odpuštěno. To si nebyl vědom. A tak ten prostě o něm věděl Ježíš Kristus, že je schopen unést odpuštění hříchu. A proto aniž se o to žádal, ten dotyčný, mu byly hříchy odpuštěny. Odpouštějí se ti hříchy, bylo tam řečeno. To znamená, ty jsi ve stádiu vývoje, kde už nepotřebuješ řešit. Kde už se můžeš vymanit z toho mechanismu dualismu. Ano. Kdežto jiným se museli odpustit hříchy jenom za určitých okolností a musel být ten člověk tomu připraven. Samozřejmě on tehdy si neodpustil Ježíš Kristus říci, že odpouštět hříchu je víc než dělat kolikoliv jiný zázrak. Ale abyste věděli, že to, že ho učiním, že ho uzdravím, je maličkost proti tomu odpouštění hříchu, tak staň a choď. A on stál a chodil a byl zdrav. Čili to nijak nepůsobilo karmicky, to, že mu odpustil hříchy. Jak my chápeme karmu podle Indie. On pořád byl chromý, aby mu odpuštěny hříchy. To je vnitřní stav a ne zevní následek. Karma mluví jenom o zevním následku. Doufejme, že vnitřního stavu. A není vždycky tomu tak. To je nedokončený, to je nedomyšlený, to je prostě... My to žilo trvalo 5000 let, no tak co bychom jim do toho mluvili? Ať se dalších 5000 s tím batolí. Oni budou zhlazeni z povrchu. Kdyby to nezměnili, tak bude po nich veta po jejich náboženství. Zatím to vychází jim, jako těm Polákům, s tou primitivním křesťanstvím. To zatím jde. Je to zatím únosné. No ale musí se zavřít nejenom jedno oko, ale obě oči a i kuří oka na nohách, všechno. Tak prosím vás, berte na vědomí, že když, dejme tomu, Ježíš Kristus dělal zázraky, tak tomu potřeboval, aby ducha Božího převedl ducha lidského. Protože se spojoval s duchem lidským, s touhou toho člověka se uzdravit třeba. Kdyby ta touha tam na druhé straně nebyla a kdyby tomu neodpovídala adekvátně touha lidská v tom Ježíši Kristu, která ovšem pocházela vědomě z ducha Božího, tak by ho byl neuzdravil. To není tak jednoduchý, zlivěla tvá tě uzdravila. To se dá vysvětlit velice lehce, ale poměrně složitě, tímto způsobem. Je to přes ty dva duchy a tím se ty mezery mezi tím upraví, zmizí a podobně. Takže ten duch lidský způsobil u Ježíše Krista, že udělal fůru zázraku, kromě jiného. A teď samozřejmě, když byl na tom kříži, tak bylo nutno se tohoto lidského ducha zdát. Protože on dělal jenom relativní dobro tím lidským duchem, třeba to bylo přeneseno z absolutního ducha Božího. Relativní dobro, a tím byl menší než Otec. A měl-li stát z mrtvých a neměl-li být závislý na těle, nesměl být ani závislý na lidském duchu, který je odvozen už, to znamená stvořen z ducha Božího, který není stvořen. Rozumíte? Tady je další okázka přechodu nesmrtelné duše, je smrtelné a tak dále, věčnosti do stvořeného. A tak tady se napovídá z jiné strany, jak ten přechod vypadá, v čem pozůstává. A když tedy na kříži řekl Ježíš Kristus, odevzdám ti svýho ducha, tím si usnadnil nebo umožnil vůbec zemřít tak, aby vstal z mrtvých. Kdybyste si na to někdo vzpomněl a kdybyste měli co odevzdávat, obojí musí být splněno, tak byste v okamžiku, když jsme to řekli, až mám okejhák, tak byste vstali z mrtvých. Prosím, pozor, museli byste to napřed napsat písemně, aby vás zbytečně nepohřbívali. Za tři dní byste stali z mrtvých. Každý z vás, já i vy. Tak to mi nedělejte. Ale je tady jedna zábrana, abyste to neudělali. Totiž, že jste toho tolik nevyvedli, jako Ježíš Kristus, a to asi ne, takže to vaše zkříšení z mrtvých, jako se mnohokrát už našlo, že ten člověk se probudil po pohřbení a ukázalo se, že byl živ zase. To se zkříšil z mrtvých, jenomže toho, té zásluhy lidského ducha měl tak málo, že to nevydrželo a právem zase zemřel. Bánil se třeba, chtěl dýchat, chtěl chodit, ale nešlo to. Ještě u Ježíše Krista toho, co udělal, odvozeným lichem, duchem lidským, to znamená, co udělal relativního dobra, bylo strašně moc. Takže když se vzdal toho ducha lidského, zbyl tam, já to řeknu ekonomicky, investor. Ten, kdo investoval tu sílu svou do ducha lidského. A to byl duch boží. A tím duchem božím on stal. Ten duch lidský mu samozřejmě v tom překážet. Jenomže bylo toho lidského ducha tolik, co odevzdal, že to stačilo po předání zpět, že to uzavřelo okruh, velký okruh, a ten člověk Ježíš vstal z mrtvých. To je uzavření velkého okruhu, ke kterému Ježíš mířil svým životem, ne k tomu, abychom zemřeli a doufali, že někdy na konci světa staneme z mrtvých v těle, to ne. On byl náročnější. No, a já nevím, co jsem to chtěl odpovídat. Je to odpovězeno duševní vlastnosti, duševní schopnosti. A to musí být pomoc dvou partnerů, ducha božího a lidských vlastností, lidských schopností. Lidské schopnosti také vyplynuly z ducha božího, jenomže mají konkrétní obsah. Kdežto ten duch lidský, vyplynuvší z ducha božího, má moc. To je celý konkrétní obsah. Moc takovou, že Ježíš obratem ruky křísil třeba, nebo léčil, nebo tak. To lidský vlastnosti tu schopnost nemají, rozumíš? Proto já to tak můžu škatulkovat. Nemají tu schopnost. Ty nemáš zázračné schopnosti. Ale ten duch lidský, vyplýštěný z ducha božího, no prosím tě, ten tu schopnost má. Smazat. Že bylo už o této duchovní cestě tolik řečeno, že není možno něco dodat. Taková myšlenka by byla velmi pošetilá, neboť velikost boží nemá mezí a proto jich nebudou mít ani jeho skutky. Kdo vypraví jeho milosrdenství a skutky jeho, to je citát Bible, je to nemožno, a proto nežasněte nad tím, co bylo a ještě bude pověděno, poněvadž je to jen nepatrná část toho, co by se mohlo povědět o Bohu. Bůh nám prokazuje velké milosrdenství, když oznámil ty věci některým lidem a personas některým lidem, abychom se z nich dověděli a tak o nich, abychom se o nich dověděli a tak čím více známe, jak se sdílí svým tvorům, tady je zborům, tím více budeme moci velebit jeho velikost a tím více budeme usilovat, aby se neznevažovala duše, ve které má pán takové zalíbení. Vždyť každá z nás má duši, ale protože si ji neceníme tak, jak zasluhuje stvořené, učiněné k obrazu Božímu, nechápeme velká tajemství, která jsou v ní. Rač Boží velebnost, líbí-li se jí to, vést mé péro a dej mi poznat, jak by vám pověděla aspoň něco z mnohého, co zbývá říci a co zjevuje Bůh tomu, koho uvádí do této komnaty. Velmi jsem o to prosila jeho velebnost, která ví, že je mou snahou působit, aby nezůstala skryta jeho milosrdenstvím, aby jeho jméno bylo tím více chváleno a oslovováno. Toto nebudu komentovat, to je jenom captatio benevolentiae. Za druhé, mám naději, že mi to milost udělí, ne pro mne, nýbrž pro vás, sestry, abyste pochopili, jak důležité je pro vás samé, aby váš snoubenec neotálel slavit s vámi dušemi duchovní zasnoubení, které přináší tolik dobra, jak uhlídáte. Já nebudu to zbytečně komentovat, protože bude to potom, toto momentálně bude v tom Ruizbrojkovi. O velký Bože, cítím, jak se chvěju, když mám mluvit, já bídné stvoření, o věci tak neznámé, kterou chápat jsem nehodna. Je pravda, že jsem byla na velkých rozpacích, když jsem pomyslela, zda by nebylo lépe ukončit tuto komnatu jen několika slovy. Chce mi, že se lidé budou domnívat, že to vím ze zkušenosti, aby se nedomnívali, a že je pro mne velice zahambující o tom mluvit, jen abych toho byla hodna. Jako bych toho byla hodna. Dělat ze sebe hodnou těch věcí. Po druhé stránce se mi to zdálo být pokušením a slabostí nechtít promluvit jen proto, že sklidím pomluvy. Ať si na mne pokřikuje celý svět. To byla odhodanost. Jen když Bůh bude trochu více poznáván a veleben. Nestrachuji se toho tím více, že snad již budu mrtva, než někdo spatří tento spis. Buď požehnán ten, který žije a bude žít na věky. Amen. Chci jenom říct, že to je psal roku 1577 a zemřela 1582. Ten spis byl do té doby schválen. Že ona se dočkala schválení toho spisu. Tak, jak ho nyní vidíte. A naopak, když čteme třeba ten překlad toho Kyselého, tak je tam mnoho ještě přidáno k tomu, co tady já překládám. A to z toho důvodu, že za života té svaté Terezie církev donutila svatou Terezii, jako ji předtím mučila, aby to nepsala, donutila svatou Terezii, aby přidala tolik, aby to bylo srozumitelnější. Aby to vyhovalo více té církevní tradici. Takže v jedné kapitole nedávné, já tam končím 18 a tam v tom překladu to končí 24. Já to tam samozřejmě nedal, protože jsem věděl, kdo to způsobil, tohleto. Ale aby se nedivili, že jsem snad něco vynechal, kdybyste měli originál, tak byste viděli, že tam nebylo původním originálu. Ale svatá Terezie nechtěla, aby to vypadalo jako z její zkušenosti, protože ví dobře, jak tady říká. Ono vzice mé zkušenosti je, a já za to nemohu a nejsem toho hodna. To je milost od Boha, která na mě sestoupila. A já bych si neměl přivlastňovat. Ne jako Karel Makoň, který si přivlastnil během 9 let. No mu to dalo práci, ale během 9 let byl svatý. Kdežto ona, svatá Terezie, svatá nebyla. Ve svých očích nebyla. Ona se odvolává na mnohé svaté, kteří v jejich očích byli svatí, jako třeba žijící ještě Petr z Alcantary, byl v jejich očích svatý, Ale ona sebe za svatou nepovažuje a taky plným právem. Nebo kdyby to byla udělala, tak si to přivlastnila. To je moje, tohoto lidského já. To není. Když se zalíbilo našemu pánu situace se nad duší, která trpí a trpěla touhou po něm a kterou si také vybral za snoubenku, napřed, než se provede duchovní sňatek, uvádí do své komnaty, která je tou sedmou. Upozorňuji vás, že to je pro mě velice důležité, tato řeč, já vám to řeknu proč. Protože jestliže jsem trpěl touhou po Bohu a to utrpení se stupňovalo, neboť já jsem se těšil, to byl druh utrpení u mě. U mě to nebyla slast. U mě to bylo utrpení, že ještě se nemohu modlit a že se nemohu snít, že až večer. To byla nedočkovac, víte? Vy chudáci držíte to takhle za zuby, takhle dlouho a vydržíte to. Víte? Já jsem byl nedočkavý velice. Ale dovídám se tady, což je pro mě celkem novinkou, takhle správně definovanou, že než nastane ten duchovní sňatek, uvádí Bůh duši do své komnaty, která je tou sedmou. Čili být uveden do sedmé komnaty, do nejvyššího stupně, to znamená do Sahasrary, není duchovní sňatek, to je velice přesně definováno tady, nýbrž to je ještě určitá úroveň pod tímto sňatkem. Tak až sem proti tomu nemůžu nic mít, naopak je to velice objevné. Prosím. Nebral nic z jejich víry. Nechal jí tak ležet, jak ležela. Ta ležela opravdu hodně nízko. Nebe bylo místo a peklo bylo místo a všecko bylo místo, že ano. A Bůh miloval, Bůh taky nenáviděl. Měl v něčem někom zalíbení, nikom neměl zalíbení. U někoho si to rozmyslel a změnil názor. No to je hrozně lidský Bůh u toho Saula. Napřed ho ustanovil sám králem a pak si to rozmyslel a odvrátil zase jeho milost od Saula. No a bylo zlé. No tak také to není. Jak se to mohlo do toho starého zákona dostat? Protože velice nevědomí lidé ho psali. A psali ho ze své nevědomosti, tak, aby ti nevědomí tomu rozuměli. To bylo výborně doporučeno Bohem. V té době, když nebyla ta výše lidského ducha tak vysoká jako dneska, tak to šlo a obstálo. Tak v tomto případě už je to za námi. A my takhle nemůžeme věřit. Když člověk věří dnes ve 20. století podle starého zákona, jako třeba z jeho visti, tak to už jenom, kdyby měli tenhle ten paragraf ve své víře, tak už se to znehodnocuje, protože to se nedá. Oni říkají mě, jeho visti. No, my se na toho Krista ještě nedostali, protože my jsme ještě ve starém zákoně. No, to je chyba. Tak, já nevím, jestli to odpověděl. Ne. Se dostanou třeba méně než ještě do třetího stupně. Vírou třeba civí na prvním stupni, protože víra není živá, jenom uznávání. Nemůžete nikoho přesvědčit o tom, když to uznává, že Bůh je, že by nevěřil. To nepřesvědčíte. Jenomže to úroveň na prvním stupni, ještě mě to hezky řekl. Potom je na druhém stupni, že totiž občas to nejenom uznává, ale také se po toho řídí, ale občas, když se mu to hodí. A na třetím stupni to už je učeníkem páně, že bez ohledu na sebe dělá dobro, ano, v rámci víry a poznání, které má, z té víry pocházející poznání. Tak prosím, tak je to s tou vírou, jo? Protože Ježíš Kristus šel cestou z hora dolů a byl to od začátku poznávající. Tak toto doslova platí o Kristu, o Ježíši Kristu. Ale doslova to neplatí o člověku. Protože ten nikdy nejde vyhraněně nějakou cestou. Třeba si, jak já si říkám, že jdu cestou poznání. To není pravda. Přeci já musím jít taky cestou činnosti. Kdybych jenom cestou poznání šel, tak nehnu prstem. To já nepotřebuju. A Ježíš Kristus nešel jenom se s tou poznání, zase ten tady vstoupil sem do toho světa vědomě s celým vesmírem. Takže to poznání bylo ohromné. Ale šel s takovým ohromným poznáním, že se to nedá srovnávat se s tou poznání člověka. Ale byla to cesta poznání par excellence, ne? Takže to naše taková přízemní. Že taky člověk přednostně poznává, než to ostatní, co s ním děje, například láska a tak dále. Čili jestliže u někoho převládá to poznání nad láskou a tím ostatním, co v tom je, tak může si o sobě říkat, že se to poznání. Takže mám právo to říkat, ale berte to takhle s rezervou, protože není to jenom cesta poznání. Už kdyby to tady byla cesta poznání, jenom cesta poznání, tak bych neměl s vámi tu trpělivost, aby on to vykládal. Co je mi do vás? Kde by bylo milosrdenství? Kde by byla láska? Takže to je pomíchan všecko dohromady, jo? Ještě něco k tomu? Ta byla navozena v jejím školním nebo předškolním věku, to já nevím přesně, když se dostal u té studny, ne, s tím obrázkem. Jsem se dověděl, že ten obrázek měli u nich taky na stěně, tak že ho neviděla u té studny poprvně, nebo si ho tam potom pan otec na tu stěnu dal, to je taky možný, z lásky té dceři, že jí ctil. V tom jejím poznání. Ale ona poznávala milosrdenství Boží. Poznávala milosrdenství Boží v tom, tak bylo to věc poznání, ale poznání milosrdenství. Čili to poznání má také stupně a má taky kvalitu. Kvalitou může být to poznání milosrdenství, poznání lásky, poznání existence. No a u mě to šlo přes poznání existence. A ne přes poznání lásky. Já jsem nepoznával, ačkoliv mě Bůh miloval, že mě miluje. Já jsem si myslel, že mám touhu patřit tomu Bohu. Jsem si špatně vykládal, že mě miluje. Ta touha, která se mi jevila jako touha moje, byla láska Boží, která se mě projevovala. To jsem věděl až po 11.39. Za 9 let poté, ještě víc, o nějaký měsíc. Čili to si může člověk špatně interpretovat. No nezáleží na tom. Ba naopak bych řekl, že ta chybná interpretace způsobila, že jsem neupadl zbytečně do nějakých těžkostí na jedné straně a nepozvedl jsem se do výsostí, ze kterých bych nedokázal být živ vůbec. Bylo strašně vznešené. Ještě něco, prosím?
To umí, že vědí o těch 7 stupních, o kterých my nevíme, o kterých poprvně tady svatá Terezie pořádně, že jo? A vykládala je dost dobře. Proti Indům. Velice dobře. Ale těch 7 stupňů indických má jinou funkci než 7 stupňů svaté Terezie z Avily. Těch 7 stupňů, to jsou stupně, které míří postupnému spojování se, vědomému spojování se s Bohem. Kdežto u Indů to míří k dokonalosti lidské, tak velké, že zvládají těmi 7 čakrami veškerý vesmír. A ocitají se na prahu božství. Na prahu božství. To znamená, oni překonávají hranice vesmíru v sobě. To je nesmírný pokrok v této náboženské vědě, že hranice vesmíru jsou v nás. A dneska ještě pořád hledají hranice, posunují ty dalekohledy, udělají je lepší, že ano. Skoro máme takové dalekohledy, že vidí několik milionů světelných let a tak dále. No to prosím vás, jste se na mě podíval, že to nejsou miliony. Ale dobře, děkuji. A já to někdy přeháním. Ale ona nešla zatím jenom se zdokonalit. Ale ona šla zatím poznávat Boha, znát Boha, milovat ho nade vše, no? Velebit ho, chválit ho a být prospěšná stejnou měrou tomu bližnímu. To znamená, láska k Bohu se u ní měřila opravdu láskou k bližnímu. A to u indické jogina vůbec, až na bhakti, vůbec neexistuje. Indický jogin na té nejvyšší příšce 7. stupně se neohlídne po nemocném nebo Ne, že by to neuměl, anebo postrádajícím, nebo po někom, kdo je v tísněném stavu, ve stavu tísně, nebezpečí nějakého. Vůbec ne. Co je mi do tebe? Ty máš před sebou ještě karmu, ty jsi poután tímto světem a až překonáš tuto karmu, tak potom s tebou bude mluvit Pán Bůh. Ale já nemám do toho, co mluvit. Tobě, pro tebe jsou ještě dvě vtělení, pro tebe je tolik vtělení, kolik je listů na tomhle tam stromě, že ano, a jde dál. To je soud, který vykonává, protože má svůj úkol osobní spásy. A Ježíš Kristus nejde za, ačkoliv učeníci ho šli až do třetího stupně, nejde pro osobní spásu člověka, nebož to je spasitel světa, že jo? Ne jednotlivce, nebož celého světa. Snímáš hříchy světa, ne jednotlivce. Takže člověk se tady modlí o odpuštění hříchu, ale nejde tím přesně podle Ježíše Krista. Ono totiž musí být napřed odpuštění hříchy vlastně, aby mohl jít kousek dál, ale tam se nesmí u toho odpuštění vlastních hříchů zůstat. To by byla cesta k sebespáse a proti té je svatá Terezie. Ona řekla milosrdenství. Milosrdenství je nutné. Čili, jak říká jiná verze, milosrdenství a láska